Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Jmenuji se Tomáš Mosel a dnes tu budu doprovázet přátelský rozhovor s probuzeným Petrem Svobodou a ve spolupráci s Pepou Endrichem, který je zároveň naším hostitelem. A dnešní téma rozhovoru bude darma nejsilnější lék. A než začneme rozhovorem, tak bych rád zmínil kontakty, kam nám můžete psát a nebo volat s případnými dotazy. E-mail, kam můžete psát, je vzájemná úcta svts@hotmail.com. Ještě jednou zopakuji, vzájemná úcta svts@hotmail.com a nebo volat na telefon 603 370 842. Ještě jednou zopakuji 603 370 842. Tak a máme tu hosta Petra Svobodu. Já ho dnes budu oslovovat Pedro, protože jsme na to zvyklí. Já i Petr, protože se známe ze Sangy Srdce darmy, jejíž zakladatelem je Lumír Láska. A já se tě, Pedro, chci zeptat, jak jsi k darmě vůbec přišel a jak jsi přišel k Sanze Srdce darmy.
Ahoj, Tome. Chtěl bych i pozdravit posluchače a děkuji za pozvání. No a k Sanze, jak jsem se dostal vlastně, to bylo vlastně na Facebooku, jsem objevil tu skupinu, dostal jsem pozvánku do skupinky Srdce dharmy a vlastně tam jsem jakoby studoval, co se tam děje a sledoval jsem tam dění. Tam už jako bylo hodně lidí, kteří se dharmou zabývali. No a vlastně pak tam přišla nějaká pozvánka jakoby na rozpravu o dharmě s Lumírem Láskou, takže jsem vlastně pak jel na tu rozpravu, no a tam vlastně jsem se tak nějak s dharmou jakoby začal seznamovat víc do hloubky. No, asi tak jako ve stručnosti.
A jaká vlastně byla tvoje cesta poznání ty dharmy a co těch tak nějak tak darma do života vnesla? Jaký bylo tvoje poznání při té darmě?
No tak ta cesta, jakoby vlastně vždycky jsem měl všeho různý otázky a studoval jsem různý knihy přes všechny možný, jakoby i od třeba kvantové fyziky až po nějaký třeba šamanismus, až buddhismus, až konec jsem se dostal k té dharmě vlastně, která mi přišla taková jakoby nejčistší, jakoby to prostě nebyla tam žádná jakoby mystika, žádný takový ty jakoby prostě nejsrozumitelnější jakoby vlastně, že to jde přímo k tomu jádru, no. Vlastně mi to dalo jakoby to uvědomění jako o tom vlastně, že v tom životě si jako způsobujeme spoustu problémů a spoustu starostí vlastně sami dobrovolně, že vlastně ani nemusíme, že to je daný tím přístupem k těm věcem, že máme naučený třeba jakoby spoustu věcí, například dám z rodiny, ze školy, jako různě se hodnotit a posuzovat No a že to jsou vlastně všechno naučené věci, že my to jakoby můžeme změnit vlastně, když změníme tím to nastavení té mysli a tím vlastně to psychologické nějaké utrpení nebo jakoby to nepohodlí vlastně je potom možný úplně třeba i zredukovat nebo úplně odstranit, že jo. Že třeba vlastně, já nevím, když, jakože Buddha vyhlásil vlastně ty čtyři ušlechtilý pravdy a tam vlastně ta první pravda je, že jako ten světský život sebou nese, že jo, i to hezký, ale i třeba takový ty negativní věci nebo to, co se nám nelíbí, že vždycky je tam nějaký prostě nepohodlí různý, třeba musíme procházet různýma, třeba jsou nemoci, že jo, různý smutky, takže vlastně a teďka jde o to, že tyhle ty věci, že je to o tom, jak my se k tomu jako stavíme, no. Že máme naučený rozlišovat ty věci jakoby na dobrý a špatný. Například, nevím, prší, tak někdo je smutný, že prší. A vlastně nemusí být smutný, může. Je to prostě zase naučená věc, naučený nějaký postoj k tomu, že třeba déšť není jako ani dobrý nebo špatný, ale je to prostě o nás, jak my to hodnotíme. Že vlastně, ano. No.
Ano, mě Dharma taky změnila kompletně pohled na veškeré jevy, který jsem doposud, nebo do té doby, než se poznal Dharmu, tak jsem je vše viděl jinak. A vlastně Dharma znamená vidět věci takové, jaké jsou. A co jsem chtěl zmínit, tak Sangu srdce Dharmy, její zakladatelem je Rudní láska a ten vlastně zakládá budovou učení, který je o třech klenotech. A tam jsou právě zmíněny ty čtyři vznešené pravdy. A ta první vznešená pravda je přiznat si tu utrpení, o kterém jsem mluvil. Takže ono to je vůbec o tom přiznat si vůbec, že člověk trpí. Mohlo by si mi k tomu něco říct, nějakou třeba tvojí zkušenost, jak ty si to zpozoroval, nebo jaký jsi měl přístup k těm čtyřem dnešním pravdám.
No vlastně... No, já bych chtěl říct k tomu utrpení, že vlastně jako hodně lidí nemá třeba rádo ten výraz toho utrpení, že si pod tím představují nějaký prostě hrozný věci, ale jako ono je to myšlený právě, že i prostě to nepohodlí určitý nějaký v životě, že vlastně žijeme tý dualitě a všechno má jakoby svoje protiklady, že třeba radost, smutek a že musíme jako v tom zrození prožívat oba ty póly. No a vlastně potom ta druhá znešená pravda je to, že vlastně to utrpení má svoje příčiny, že a ty příčiny je možný jakoby odstranit a tím vlastně odstranit to trápení. No a že ty příčiny jsou vlastně určitý jakoby ty předpojatosti a připoutanosti k tomu, že my ty jevy vlastně nějak hodnotíme. Že oni nejsou ani dobrý, ani špatný, ale prostě jsou, jak jsi říkal, takový, jaký jsou. Že prostě a my si nemusíme jakoby to posuzovat. Že?
Ano. A z mých zkušeností, když jsem se o čtyřech pravdách dozvěděl, tak třeba já za sebe jsem měl vůbec problém přiznat si v určitých věcech, že vůbec trpím. Být k sobě opravdu upřímný a přiznat si, že ten život obnáší jistý utrpení. A ono vlastně to utrpení už začíná tím vlastně, že se narodíme. Protože to přináší vlastně znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt. A je to ten neustálý koloběh, kde to znovu zrozování prostě tyhle ty věci obnáší. Mohl by si nám trošku více objasnit svými slovy, jak ty si třeba znamenal nějaké své utrpení, kdy jsi to vlastně začal přiznávat, že to opravdu trpíš?
Tak to já myslím, že jsem tak nějak jako věděl, že někdy jsem spokojený víc, někdy míň. Ono se říká, že cesta k poznání vede skrze utrpení, že kdo vlastně je spokojený, tak jako nehledá jako nějaký odpovědi. Takže právě vlastně to utrpení nebo ta nespokojenost nějaká je takový hnací motor k tomu, aby člověk se začal víc zajímat jako o sebe a o to vlastně proč jako vlastně je nespokojený. A ta odpověď právě je v té dharmě, že vlastně začít si uvědomovat jako a začít hledat ty příčiny jako v sobě, no. Že vlastně my jakoby trpíme vlastně dobrovolně, no. Akorát to právě si myslím, že spíše to o tom, že jako si nechceme přiznat, že to jako děláme my si sami. Že chtějí třeba být často v té roli jakoby oběti a říkat, jako za to můžou oni, že já jsem nespokojený. Ale ono je to vždycky v tom našem přístupu k tomu a v tom vlastně, jak my si vlastně k tomu jako stavíme. Takže já nevím, kdybych to měl uvíct na nějakém příkladu. Třeba to jako v těch touhách různých třeba, že není špatný jako si něco přát, ale je dobrý prostě i být spokojený s tím, když to třeba se neplní. Třeba já můžu chtít, nevím, nějaký třeba barák velký, ale jako můžu si ho pořídit a můžu být spokojený jako a můžu z toho mít radost, ale když třeba se to zrovna nedaří, jak já bych si to představoval, tak jako nemusím vlastně být kvůli tomu nešťastný, že jo, to už je potom ta dobrovolnost. Já můžu být spokojený i třeba v malém bytě, že jo, nebo takhle. Že vlastně ono kolikrát, že jo, méně je více. Třeba já nevím, kdybych si pořídil velký barák a dal bych si třeba na to hypotéku, pak bych musel třeba dělat práci, která mě nebaví a vlastně by mi to štěstí nepřineslo, že ten barák mám, protože pak bych se ho třeba ani neužil kvůli tomu, že bych musel prostě furt být v práci. Třeba kolikrát je lepší dělat něco za míň peněz, co mě baví, než jakoby se zavazovat do nějakých těchto závazků té společnosti, hypotéky, půjčky, abych jako vlastně, že ta představa štěstí je v tom domě, ale vlastně to štěstí tam nakonec ve výsledku není. Že je to spíš vnitřní stav, jakoby nastavení toho být spokojený s tím, co už je, což samozřejmě neznamená, že jako nemáme nic chtít, určitě je dobrý něco tvořit a snad jako, ale nepřipoutávat se k té jako touze potom, protože to pak jako sebou nese vlastně tu nespokojenost z toho, že se to neplní, což je vlastně ta příčina, že se odstraní ta jakoby touha, tak se odstraní ten následek, že to trápení s tím, že třeba ta touha se neplní. Takže v tom jako vidím ten přínos v tom uvědomění tady toho, jak to vlastně celý vzniká, že jo, ty připoutanost k těm touhám.
Takže mě z toho vyplývá, a co jsem i já sám na sebe zpozoroval z mých zkušeností, že vlastně připoutanost k něčemu, pět na něčem, mít nějaké touhy, dosahovat nějakých cílů, je pomíjivá věc, který nelze nalézt trvalé štěstí. A i když chceme něčeho dosáhnout a udělá nám to radost, tak vlastně taková ta přehnaná touha po tomto mít, tak může přijít zklamání už jenom toho, jak jsi zmínil, že se nám to vlastně nedostává. A nebo to dostaneme. A zase se to jakoby zbortí. A to se dá zase víc na více příkladech, že to prostě stejně pomine jednou. A nebo to není zase podle našich představ. A to je všechno právě v těch touhách. Ano, a ono to krásně navazuje na vlastně to celkový to učení, který nám bylo právě od umíra lásky předáno, který se skládá vlastně z těch čtyř vnešených prav na kumia a rovnicí pomějivosti. Ty jsi teďka zmínil vlastně ty vnešené pravdy, ty první, že se vůbec přizná, že člověk trpí, že je vůbec základ. V tom vidím taky dostatečnou míru upřímnosti, že člověk prostě jako na sebe se snaží být tvrdý a nepřiznávat si tu utrpení, se být v tom jakoby slepý. A díky, já jsem na sebe spozoroval, že na nás v tom drží doopravdy hodně pod krkem ty touhy. A to, že si nechceme dovolit být křehký a zranitelný a chceme tady být nad někým nadřazený a chceme určité věci ovládat, tak pořád to spadá pod tý touhy. Mohl by si nám říct něco o tom učení, který se k nám díky Lumírovi láskovi dostalo. Já bych rád slyšel o té rovnici pomíjivosti, protože to krásně na ty čtyři vnešené pravdy navazuje.
Jo, to jsem právě chtěl zrovna zmínit, no, že vlastně by dobrý si uvědomit tu pomíjivost všech těch jevů, že vlastně všechny předměty, všechno, co vlastně můžeme pozorovat, jsou určitý jevy, které jsou v tom vědomí, které všechny jako vznikají a mají nějaký omezený trvání a zase zanikají, ať už je to vlastně cokoliv, třeba auto, oblečení, třeba i ty jevy jsou, třeba i to naše tělo, i vlastně ty myšlenky, které vznikají a zanikají vlastně v kontextu toho uvědomění. Vlastně z toho vyplývá, že všechny ty jevy nakonec stejně zaniknou a v tom je určitá jako rovnost, že jo, těch jevů. Že vlastně zase je to o tom, že my dáváme některým těm jevům jako větší význam a některým menší, ale to už je zase naše nějaká předpojatost, naše něco naučeného, že něco je jakoby důležitější a něco méně, ale vlastně z hlediska toho zákonu pomíjivosti tady ta důležitost jakoby padá, no, že vlastně všechny ty jevy jsou na stejné úrovni, že vlastně, což je zase jako ta dostotožnění s tím, s tou představou, že nějaký ten jev je důležitější, vlastně zase příčina toho, že my se pak jako trápíme tím, že máme, že nemáme to, co vlastně my si představujeme jakoby jako lepší. Takže vlastně je dobrý si jako uvědomit tady tu tu rovnost všeho. No. A jakmile vlastně si uvědomíme tuhle tu rovnost, tak už jako s tím automaticky odpadávají i ty touhy. Jakoby něco lepšího nebo horšího z toho absolutního pohledu, jakoby dá se to přesáhnout. Vlastně vychází to z toho, že z toho mylného ztotožnění s tím, že my nejsme vlastně ty jevy, že jo, ale spíš jako to vědomí, ve kterým ty jevy probíhají. Takže jakoby já bych to přirovnal třeba to vědomí jako plátno v kině. Že třeba na tom plátně jako se můžou promítat různý filmy, tam může běžet horor, komedie, cokoliv, ale vlastně toho plátna se to jakoby nedotýká. Tomu plátnu je to celkem jedno, to je pořád stejný. A my, když vlastně se ztotožníme s tím, co se tam promítá, tak prožíváme nějaký ty příběhy, jako dáváme jim různý významy, pak se třeba něčeho se bojíme, z něčeho máme radost, ale z hlediska toho vědomí, tam prostě to vědomí je pořád jako stejný. To je ta rovnost všech těch jevů.
A já, když jsem se setkal se zákonem pomývosti, který Tomír Láska dal do jednoduché rovnice V plus OT plus Z rovná se nula, což je konec té důležitosti, a což znamená, V vzniká plus okamžik trvá plus zaniká rovná se nula, řečeno slovy. A tam já jsem si ze začátku říkal, že to ale stejně určitý věci jsou pro mě důležitější a některé jsou pro mě méně důležitý. Že tam jsem měl pořád ještě ty touhy a neporozuměl jsem pořád na té rovnice. Dokud jsem si neprožíval určité stavy, dokud jsem si neprošel toho učení, to poznání natolik, abych do toho viděl pořádně. Ale začal mě potkávat takové věci v životě, takové prožitky, že jsem ten vhled do té reality měl čím dál hlubší a hlubší, a to právě díky tomu učení. Protože člověk si může třeba říct, no já třeba mi teďka někdo umřel, nebo třeba mi někdo umře, nebo nechci přijít o tady ten stav, nebo já chci právě tohleto auto, a to není a nebo jo, že není třeba stejný přijít o někoho, jako přijít, dejme tomu, u propisku. A já jsem tam tady tom cítil ty velký rozdíly, který mě je strašně jako psychicky drtily. A tam jsem ještě pořádně neporozuměl té rovnice. Mohl bys mi třeba ještě tady tomu něco říct?
Až tam no já myslím, že tam je hodně jako důležitý uvědomit si vlastně, že jako všichni jsme na tom stejně. Že ty vlastně, že to je jako vždycky subjektivní ten pohled na tu určitou událost. Jako na světě je třeba 8 miliard lidí a teďka třeba tobě, když někdo poškrábe auto, tak ty budeš jako smutnej, ale dalších 8 miliard lidí ty to vůbec jako nezajímá, že ty máš poškrábaný auto, že jo. Takže vlastně ta nespokojenost je jenom v tvojí subjektivitě. Ty máš představu, jakoby, že ty jsi na tom zrovna nejhůř na celém světě, ale je dobrý si uvědomit, že vlastně všichni prožívají ve své subjektivitě nějaký takovýhle různý události, které jim vlastně způsobují nějaké trápení a všichni se vlastně něčím zabývají. A jako je dobrý si uvědomit, že jako to není potřeba, no. Že vidět to z toho pohledu, zase jako rozšířit si ten pohled vlastně na ten celek. Jako. Takže pak vidíš, že jako vlastně to je důležitý jenom pro tebe a ne jako třeba pro další miliony lidí. To je naprosto bezvýznamný. No. Nebo třeba každý chce něco jiného, takže třeba někdo chce, já nevím, být, třeba někdo je malý a chce být velký a někdo je blondětý a chce být prostě černovlasej a nikdo není jakoby, nebo hodně lidi nejsou spokojení prostě s tím, co jako mají, no. Pořád je něco, co vidějí u někoho jiného. A vlastně tím se zbytečně jakoby trápí, no. Kdyby přijeli to, co, jako, jak to je, neposuzovali to jako lepší, horší, tak by vlastně jakoby nebyli s tím nespokojení, no. Zase ta příčina. Ale tam je důležitá vlastně ta sebereflexe nebo to přiznání si toho, že jako já si to prostě způsobuju sám tím postojem. No. Je to vlastně o té sebelásce taky hodně a o té upřímnosti k sobě. To je i třeba, když jsme mluvili o tom autě, tak já nevím, přiznat si třeba, proč vlastně to auto chci, že třeba jako někdo chce auto, ale vlastně ho nechce ani kvůli sobě, ale chce třeba dělat dojem na někoho. No a potom se zase úplně chytne do té pasti, že potom potřebuje prostě to drahý auto a zase tu práci, aby si na to vydělal, ale třeba zase bude dělat něco, co vůbec dělat nechce a vlastně to dělá jenom proto, aby ho někdo ocenil, protože on si třeba nedokáže dát to ocenění sám. Vlastně, když potom se vzdá té touhy potom ocenění od těch druhých a ocení se sám takovej, jaký je, tak už potom nemá tu potřebu jakoby vlastně se honit za těma dle věcma a vlastně je to takový osvobozující. No. Takže je tam důležitá hodně i ta sebeláska, ta upřímnost k sobě a to přijetí sebe takový, jaký jsme.
Mm. Mě velice pomáhá ten zákon pomývosti, když si vlastně řeknu, proč bych se toho měl držet tak moc, když to prostě stejně pomine. A já nikdy nevím, kdy, dejme tomu, když to teďka přirovnám ke vztahu, jak dlouho mi bude trvět, jak dlouho bude trvat, jestli spolu budeme do smrti, nebo prostě zítra pomine, a nebo jestli tady vůbec já zítra budu, a nebo jestli se bude vyvíjet podle toho, jak já chci, protože tam už třeba si člověk dá kladé hodně ty podmínky, ale já když si prostě řeknu, že to prostě stejně pomine, že to je stejně jedno, a se podívám vlastně na jakýkoliv věc, a to je právě to auto, ať to je právě ten stav, ať to je, dejme tomu, nějaká rostlina, ať to je ten dům, tak všechno podléhá tomu stárnutí a tomu zániku. A tam vlastně, já když se tohleto zvědomím, tak já jsem si přiznal, musel jsem si prostě přiznat, že tam prostě není potřeba to brát až tak důležitě na to, aby trpěl. Že čím víc, větší důležitost, jakýmukoliv jevu dávám, tak tím víc trpím. A to byl takovej ten pro mě začátek, kdy jsem si tohle začal víc zvědomovat, víc a víc. Kdy jsem opouštěl ty touhy, a který jsem měl už potom jenom jako nadbytečný. Takže to je doopravdy tyhle ty tenhle ten zákon, to mi vlastně mě v tomhle tom velice, velice pomáhá a je to velice osvobozující, jo. Když člověk prostě ty touhy nadbytečný ztrácí a uzná, to, že ty jevy jsou prostě všechny stejný. Výpomě je vlastně. Takže není třeba žádný důležitosti. Děkuju takhle za ty příklady. A
no.
Za třetí, tam taky máme v tom učení, ten znak neja. Což je vše stejné a prázdné. Veškeré to držení, já a ne. Mohl bys mi k tomu taky něco povědět, jakou s tím máš zkušenost, co se u toho zaznamenal?
No to je už, jak jsem vlastně naznačil, to je to ztotožnění s tím já, jakoby, který vlastně je dočasný, který vlastně je to o tom, že my se ztotožňujeme s tou představou o sobě a ne vlastně s tím vědomím. Že jako, že vlastně to já, že jo, každý má jako nějakou představu o sobě, ale ta představa je vlastně taky jenom jev, který je dočasný a prostě se rozplyne dřív nebo později, ať chceme nebo ne, že jo. Čím víc my jako lpíme a držíme se té představy, tak zase tím víc budeme nespokojení, když vlastně ta představa jako by se bude rozpadat. A s tím i souvisí vlastně na tu představu já se váže i ta představa mé, jakoby, že třeba právě to moje auto, ale vlastně z hlediska té pomíjivosti, jako my to vlastně jako už ani nemáme, že jo. Ono to je prostě zase už daný, že se to rozpadne, takže jakoby vlastně čas je taky určitá představa. Takže my třeba máme představu, že bychom to chtěli jako díl nebo míň. Zase třeba, když je něco, co se nám nelíbí, tak chceme, aby to bylo rychle pryč. Když se je něco, co se nám líbí, tak chceme, aby to trvalo dlouho. No, když to není podle té naší představy, tak zase vzniká to z toho ta nespokojenost. No. Zbavení se té představy je zase jakoby osvobozující v tom smyslu, že je to vlastně jedno, jak dlouho to bude trvat.
A teď mi z toho vyplynuly ty podmínky, které si tomu dáváme. My ke všemu dáváme nějaké podmínky a pak se dokážeme zbudit, že to takhle právě, že to zrovna takhle není, že to mohlo být jinak a dáváme to za vinu někomu dalšímu. Nechceme převzít za to zodpovědnost. Mohl bys mi říct něco podmínka? Jestli ty jsi to zaznamenal na sobě, že jsi měl na určité věci podmínky v životě?
No určitě, taky jsem měl jako spoustu představ, že jak by věci měly vypadat. A když to tak nebylo, tak jsem taky s tím byl nespokojený a jako určitě tomu i občas čelím doteďka, ale právě čím víc člověk poznává tu dharmu a seznamuje se s ní, tak tím míň těch podmínek jakoby klade na sebe i na druhý. A už potom jako třeba nechceš, aby lidi byli podle tvých představ, prostě začneš přijímat ty věci takový, jaký jsou, i ty lidi už prostě nemáš potřebu to jako měnit a hledat v tom ty chyby. Spíš jako právě je to o tom to přesáhnout jakoby psychologicky v tom vědomit si, že my si to vybíráme ten pohled na to a ten přístup k tomu. Takže jako hledat třeba chyby na lidech, z toho pak jsme nespokojení jenom my, že jo. Že my můžeme na nich hledat to dobrý a to celkově pak vlastně se odráží na celém, vlastně na celkový tý spokojenosti v tom životě. Je třeba na vztazích, že jo, když budeme hledat na lidech jako to dobrý, tak budeme prostě mít jako celkově i lepší vztahy s lidma, budeme prostě oceňovat na nich ty dobrý stránky. A naopak zase třeba když vidí, že někdo jako má třeba nějaký ty připoutanosti, tak si uvědomit, že on tím trpí zase sám, že on třeba chce od tebe, aby ty si byl jiný, ale ty už se na něj nebudeš kvůli tomu zlobit, protože ty víš, že to je jeho zase subjektivita, že on vlastně si tím sám jako trápí a není spokojený s tím, co je, takže vlastně potom přestaneš klást i na ty lidi jako ty nároky, aby prostě oni chtěli jakoby něco, nebo přestaneš se jim i přizpůsobovat, že jo, vlastně, protože víš, že stejně nikdy se nezavděčíš všem a když přijmeš sebe takovej, jaký seš, tak pak přijímáš i ty lidi a už přijímáš i to, že oni třeba jako nejsou spokojení s tím a nemáš jakoby tu potřebu být lepší a nepřestaneš na sebe klást ty tlaky, jakože nejsem dost dobrý, protože nevím, někdo mě jako neocenil. Prostě oceníš se sám a jsi spokojený s tím, jak to je sám. Takže vlastně tím z tebe spadne ten tlak na sebe, který si jakoby vytváříme, který máme naučený třeba ze školy, že jo, kde je prostě všechno založený vlastně na tom hodnocení, že musíš být lepší a lepší a nejlepší a když ne, tak dostaneš pětku a půjdeš do kouta a pak si jako právě tady ty představy přinášíme, že jo, do toho života chceme pořád být lepší a když to není podle nějaký tý představy, jak by to mělo být lepší, tak si myslíme, že selháváme v tom životě nebo naopak, že jakoby jsme úspěšnější, ale ono to je zase jenom ta představa, to, ten úspěch, to selhání. A není tam jako možný vlastně uspět nebo selhat. Že když nahlídneš ty věci takový, jaký jsou, bez těch předpojetostí, tak co je vlastně úspěch? To je zase subjektivní jakoby, věc. No. A koho třeba bude zajímat nevím, za 100 let, že ty si třeba, nevím, vyhrál nějaký závod běhu nebo cokoliv, nebo že jsi postavil dům. To je prostě...
Ano.
No.
My jsme vlastně zmínili ty 4 vznešené pravdy. Znak nejá a zákon pomývosti. A ať jsme do téhle chvíle probrali cokoliv, tak město vychází to, že to je úzce propletený a vždycky to zůstává vlastně na tom u toho stejného, že vždycky všechno pomine, tak nač se vlastně držet, nač se vlastně držet těch věcí, to jsou vlastně ty předpojatosti, jak to takhle vnímám. A těch 4 vznešených pravdách jsme skončili tý druhý. A mě z toho automaticky navazuje vlastně ta třetí, která je vlastně vedení té cesty z toho utrpení. Protože čím víc si to člověk uvědomuje, tak tím méně subjektivně trpí. A ty jsi zmínil tu důležitý a ty kladení těch podmínek na něco i na druhé. A já vím, že budovou učení probouzí právě soucit. A to velice pomáhá, mně to třeba pomáhá dívat se na druhé bez toho, aniž bych je něco obviněval. Takové to převzatí zodpovědnosti. Můžeš mě říct, co to pro tebe vlastně soucit znamená?
No soucit je vlastně jako nahlídnutí toho, že každý je v té svojí subjektivitě a vlastně každý si jako drží nějakých těch svojich představ a že vlastně v tomhle smyslu jsme na tom všichni jako stejně. Takže každý vlastně trpí něčím, zase něčím nějakou tou svojí představou, že něco je tak, jak jakoby není třeba tak, jak on by si přál, a každý má vlastně jinou tu svoji, svůj vlastně vesmír, kterým si to utváří. A vlastně jde o to, že protože vlastně tam ten, ta jakoby, no jak to říct, jako, že no prostě ta stejnost toho, že všichni vlastně máme jakoby něco, no, že máme představu, že jako my jsme na tom jako hůř, že ostatní jsou na tom dobře, že ostatní se třeba netrápí, nebo že někdo třeba má něco, co já nemám, takže je na tom líp, ale on zase se trápí kvůli něčemu úplně jinému. A vlastně není na tom ani hůř, ani líp. Jsme na tom všichni stejně. No. A když si tohle uvědomíme, tak vlastně potom s tím se jakoby rozvíjí i ten soucit, a vlastně už potom nebudeme jako závidět tomu druhému, že on něco má, protože on třeba ani šťastný být nemusí. Někdo třeba může mít hodně peněz a my si myslíme, že on má jako hodně peněz a je šťastný, ale on třeba jako potom z těch peněz se může stát jeho vlastně taková past, že on pak se o ty peníze třeba bojí. A tím se trápí, že jako žije ve strachu, aby mu to někdo nevzal, nebo aby někde neskrachoval. Zase se k tomu jako připoutává a trpí tím. Takže zase je to o tom, že méně je více, no, že vlastně čím my toho máme, tím méně zase máme se jako o co bát.
Ano, je to přesně tak, taky to tak vnímám. A ten soucit, ten se dá rozvětvit na strašně moc větví. A já tam taky u toho soucitu hodně vnímám právě právě tu závist. A nebo proč bychom měli být vlastně soucitní, právě tam vnímám tu závist, házení viny na někoho. A proč by měl být teda člověk soucitný? Protože, jak jsi zmiňoval, ono vdání může klamat, ale ten druhý, nebo ten dotyčný, s kterým ten soucit nemáme, dejme tomu, myslíme si k němu křivdu, nebo za něco vníme, protože nám třeba udělal tohle, a nebo tamto, a z toho právě ty křivdy. Ale on to taky udělal z nějaký předpojatosti právě. On se třeba o něco bál, proto nám třeba udělal to, co nám udělal. A když člověk vidí do povahy téhle reality, tak tomu říkám právě ten soucit. Dejme tomu, hodně lidí třeba nadává na politiky. A já zjistil, že třeba tam i těch politiků jde mít soucit. A mohl bys mi říct, máš tam nějaké přirovnání třeba s nějakýma lidma nebo osobnostma, který tady mají třeba vysoké postavení, třeba něco jako politici, proč by s nima třeba člověk mohl mít i ten soucit?
No je dobrý zase si uvědomit, že vlastně jako jestli oni jsou vlastně šťastní, že jo? Že třeba jaký politik může mít jakoby navenek vypadat, že má všechno a že jakoby je spokojený, ale on se může taky žít třeba ve strachu, že aby o to svoje postavení nepřišel a aby prostě a jsou na něj třeba zase tlaky nějaký, který třeba politice jsou určitě, že jo, aby je třeba nucený dělat nějaký věci, který by třeba ani dělat nechtěl, už jenom proto, aby si držel to svoje postavení a tu svoji jakoby důležitost. Takže vlastně takový politik nakonec může být jakoby člověk, který se jako trápí a je nešťastný a vlastně ani vlastně to pro něj taky omezující třeba i v tom, že nemůže jít pak třeba normálně mezi lidi, nevím, s kamarádama někam posedět, protože vlastně už je to ta veřejně známá osobnost a bude se setkávat s různýma třeba názorama těch lidí a někdo ho bude mít rád a někdo ne, a tak on se teď musí bát o to, aby, že někde půjde a někdo mu bude třeba nadávat. Nebo takhle, no. Nebo příklad může být i třeba v té rodině vlastně soucit, že třeba někdo má přísný rodiče a on jim to jako vyčítá a má pocit, že jako nebyli na něj takový, jak on by si představoval a nevidí tam, že oni třeba tomu věřili, že pro ně je to to nejlepší a dělali to vlastně z lásky, že? A tímhle pohledem soucitným se to dá jakoby přesáhnout, uvědomit si, že vlastně oni dělali to nejlepší třeba, co jakoby znali, že prostě neuměli nic lepšího a prostě věřili tomu zase, že přijali ty svoje představy od, zase třeba od svých rodičů. Takhle se vlastně to řetězí a v těch rodových liních se to přenáší ty tlaky jakoby nějaký na sebe z generace na generaci, dokud právě si někdo třeba neuvědomí, že to tak být nemusí a nepřestane to dělat.
Mně z toho vyplývá, že vlastně opravdu není nikomu co závidět, protože on ani ten člověk vlastně nemůže jinak. Protože on vlastně dělá to, co umí, to, co se naučil. A ten člověk potom podle toho taky koná. A z toho on si neuvědomuje potom, že to nemusí dělat. Právě proto ten soucit je důležitý, pro mě je podstatný v tom, že já potom také méně subjektivně trpím. K tomu ten soucit mě právě rozvíjí pořád to budovou učení. A já, když si řeknu, nebo když třeba mě někdo nazlobí kvůli něčemu, tak si řeknu, proč to dělá? Proč dělá zrovna tohle? A jak se cítí? A proč, co ho k tomu tlačí? Co ho k tomu žene, že musí dělat zrovna tohle? A jak se v tom životě cítí? Má také nějaké trápení? A když se takhle sebe dotazuju, stoupnu si víceméně na to jeho místo, což už vlastně projevuju zájem o tu bytost, tak tam jde potom vidět, jak se ten člověk doopravdy má. A tam potom doopravdy vidím, že není to závidět. A tím se mi zase víc a víc rozvíjí ten soucit. A soucit si spousta lidí plete z lítostí. Mohl bys mi k tomu něco říct, jaký je rozdíl mezi soucitem a lítostí?
No, já bych to řekl asi tak, že jako soucit, že je právě potřeba nahlídnout tu motivaci, no, toho člověka. Že soucit je vlastně to vcítění se do něj a proč dělá to, co dělá, ale lítost je vlastně určitá spíš jako představa toho, že my si jako představujeme sebe třeba na jeho místě a říkáme si, no on třeba jako... Vlastně lítost je spíš jako taková zamaskovaná sebelítost. Že my si prostě představujeme, jakoby, že on třeba, nevím, někdo třeba na vozejčku a teďka on třeba může být ale klidně šťastný, ale my si říkáme, je chudák, on musí být nešťastný, protože a vůbec jako nevíme, máme vlastně to jenom naše představa a vlastně litujeme sebe a představujeme si sebe, že my bychom byli nešťastní na jeho místě, ale on třeba vůbec nešťastný být nemusí. To vlastně ve skutečnosti nevíme. A soucit je spíš to, jako že si uvědomíme, jakoby, že se spíš taková empatie, no, cítění se do té bytosti a pochopení prostě. Takže vlastně pak třeba někdo se zlobí a my jako to chápeme, že se zlobí třeba, protože má nějaký ty svoje předpojatosti, představy a vlastně víme, že jako se tím zbytečně trápí, že jo. Ale jako nelitujeme ho, není jako, že to je chudák, spíš jako mu nabídneme třeba ten jiný pohled na to, aby se tolik netrápil, ale neděláme z něj nějakou jako chudáka. Takže on vlastně jako není nikdo jako na tom hůř nebo líp. Zase je to vždycky v té subjektivitě, v té představě. Je to vlastně o těch představách, kterými si dáváme do těch jevů, o tom rozlišování, jakože si myslíme, že něco je lepší, něco ne. Ale jakmile tam ty představy nejsou, tak padají i ty rozdíly.
Mm-hmm. A to je, teď jsi vlastně narazil na rozdíly. A já právě tu lítost vnímám jako nerovnost. Protože my už tím naznačujeme, že když někoho třeba litujeme, takže je něco míň. Jo, a je to právě, spadá to ve skutečnosti, jak jsi zmínil, do té sebelítosti sama sebe. Že my si doopravdy představíme nás na tom místě toho druhého. A že bychom to takhle nechtěli mít. Ale tam už tam vnímám při tomhle tom právě tu nerovnost. Kdy člověk vlastně ponižuje toho druhého. A přitom zase to není to soucitní vidění, protože on nevidí zase tu rovnost v tom, že každý tady něco má. Že každý se něco řeší a zase on může být zase ten život v něčem třeba v podstatě, nechci říct jednodušší, ale každý tady má právě něco. On zase třeba nemusí dělat to, a ty zase musí dělat právě to, co on nemusí.
No, je to i v tom právě tlaku na sebe, že my si myslíme, že musíme nějak jako uspět a pak, když vidíme, že někdo jako tu stejnou představu nemá, tak si myslíme, že jako že je třeba neúspěšný, že třeba nemá, já nevím, velkou firmu, ale on vlastně může být šťastnější mnohem víc, než někdo, kdo tu firmu má, že zase někdo, kdo třeba má velkou firmu, tak s ním má spoustu starostí, musí nějaký starat o zaměstnance, má starosti o to, aby je zaplatil. Vlastně takže zase paradoxně ten, kdo třeba se živí, nevím, tím, že dělá třeba keramiku, vlastně dělá si to sám na sebe a třeba si vydělá míň, ale vlastně paradoxně je mnohem šťastnější, protože dělá to, co ho baví a prostě nepotřebuje, netvoří na sebe ten tlak, že by jako měl dělat víc, měl by být úspěšnější. Takže to štěstí je v tom jakoby uvědomění a přijetí toho, že jak to je. Že není potřeba, že vlastně ta společnost nám předkládá ty představy, jakože musíme nějak zase jako to tady vyhrát nebo něco a musíme být lepší. Ta soutěživost je tady hodně daná v té společnosti. No a přitom jako to není potřeba, že jo, tím my vlastně si zase tam srovnáváme s druhejma a chceme být jako oni, přitom jako každý je prostě individuální a každý má svůj přínos, že takže někdo jako někdo si myslí třeba, já nevím, že je lepší být manažer, než třeba někde uklízet, ale kdybychom tady neměli prostě lidi, co uklízejí, tak bychom tady chodili po kolena v odpadkách, že jo, třeba, takže no vůbec a takový manažer třeba vůbec nemusí mít pro lidi takový přínos, jako třeba někdo, kdo uklízí, že? A taky zase paradoxně může být někdo, kdo uklízí prostě mnohem šťastnější, protože třeba nemá takovou zodpovědnost, nemá ten tlak, ty nervy tam, jako nemá pak ani ten strach, že třeba nějak selže, protože prostě
je spokojený i s tím málem, co má. A mě tam k tomu přišlo, že vlastně člověk, který tady má zdánlivě nějakou moc nebo nějakou funkci moci, kdy ovládá, dejme tomu, nějaké lidi a může to zase přirovnat třeba k politikovi nebo třeba i k velkému zaměstnavatelovi, tak mně to zase vyplývá, že ta touha pomoci je zase držení něčeho se. A zase mi z toho vyplývá, že když se zase moc něčeho držíš, tak tím přirozeně trpíš. A zase se dá vrátit vlastně k tomu soucitu, protože ty jako probuzený už tohle to vidíš, takže ty jsi dal vlastně dovolil si z tohleto svobodu toto vidět a tím méně subjektivně trpíš. Takže tím automaticky zase soucit. A máš právě i dokážeš mít, mám to tak, že dokážeš mít právě i s těma bytostma, který tady do té moci toužej a který tady tu moc mají ovládat třeba tu moc lidí. Takže ty vidíš, že i oni trpí a oni nemůžou jinak, protože oni ani nevidí, že trpí, oni se to ani nedokáže přiznat.
No je tam dobrý jako právě nahlídnout se tím soucitem a tím vlastně i podívat se na tu motivaci, proč třeba ten člověk chce mít tu moc. A právě my si třeba můžeme uvědomit, že ten člověk chce jako, že si připadá třeba nějaký neuznaný třeba právě od rodičů, že má pocit, že mu nedali jako dost pozornosti třeba. A že třeba se mu dost nevěnovali, tak on si to kompenzuje třeba tím, že jako má tu moc a hledá to uznání zase od těch lidí, protože už má zase nějaký ten program z té rodiny, že jako není dost, že třeba v té rodině nedostal to ocenění, takže zase tím skrze ten soucit vidíme, že on se jakoby vlastně trápí, že má nějaký svoje zranění a že vlastně je nespokojený sám se sebou a teďka hledá to uznání někde od těch druhých, protože vlastně se nemá rád a nepřijímá se takové, jaký je, tak chce být prostě zase víc a chce být mocnější a zase se pak honí za něčím a vlastně je to pořád jako dokola, no, že běhá jako za něčím vlastně jak křeček v kolečku, že? Mm-hmm. Ono se říká, že svět je fetiš, že jo, že vlastně můžeme si ulítávat na spoustě věcí, že jo. A i třeba právě na té moci a teďka ten pocit té moci je, jako může být určitá droga, no. Jako i třeba ty, nevím, drahý auto a teď někdo prostě si řídí to drahý auto, ale vlastně zase z hlediska toho zákona pomíjivosti i ten pocit té radosti z toho auta mu vydrží prostě chvíli, když on se bude za tím pocitem furt hnát, tak zase bude hledat něco dalšího a zase bude muset dělat věci třeba, který ani nechce, aby získal zase třeba další auto, lepší auto a zase něco víc a víc a zase není spokojený s tím, co má, nevidí zase to, že méně je více, že už může být spokojený teď, že nemusí to štěstí hledat v té budoucnosti a v těch vlastně předmětech, které stejně jsou pomíjivý, i ten pocit štěstí je pomíjivý, takže jenom mu to vydrží vždycky ta radost chvíli a potřebuje zase další věc, která mu ten pocit dá. A když vlastně se přestane honit za tím pocitem, tak bude jako mnohem svobodnější.
A ty jsi tam zmínil to, že nějaký ty připjatosti získáváme právě od rodičů. A já bych tady to aspoň krátce rozebral, protože i já jsem prošel nějakou zkušeností, což byly karmické svazky, kdy já po rozvázání karmických svazků jsem zjistil, teprve jsem začal vidět sám sebe, že všechno, vlastně od malička, všechno, co střebáváme od rodičů, tak jsou připjatosti, protože oni nás k něčemu vedou, oni už jsou k něčemu naučení a říkají nám, dělej tohle, dělej tamto a pak se na nás hodí, když to neděláme podle jejich představ. Pak jde člověk do školy, tam zase střebává zase nějaký připjatosti a chovej se takhle a dělej tohle a zase rodiče a musíš se učit tímhle, nebo když napáme tu školu a chovej se takhle a takhle s penězma zachází a tamhle to dělej. A teď zase přijdeš do práce, třeba dejme tomu, prostě začneš pracovat a tam zase nějakým způsobem musíš vystupovat, držet si pozici, za něčím se hnát. Žiješ vlastně ve strachu, aby si nepřišel třeba o to místo, aby se uživil. A celkově ten systém takhle je nastavený a my střebáváme do sebe ty vzorce toho chování, ty připojatosti a držení toho dosahování nějakých těch cílů, které nás potom bolí, když to nám jich potom nedostává, nebo když o ně přijdeme, anebo máme strach, že je buď nedostaneme, že jich nedosáhneme, anebo že tam je zase přijdeme. A je to prostě pořád takhle dokola. A proto vidím smysl Buddhova učení, protože mě to velice v tomhletom vidění té subjektivity, té reality, takový jaká je, velice pomohlo. Je to držení a neopění se právě. Že to opravdu tu touhu odkládám jako nadbytečnou. A díky tomu musíme rozvíjet ten soucit. Vlastně vše, co jsme dnes probírali. A to vnímám jako tu sebelásku. A ty už jsi někdy ze začátku na sebelásku narazil, nebo si ji zmínil. A já vím, že já jsem sebelásku vnímal jiným pohledem, ale úplně jiným pohledem, než po pohledu, když jsem se setkal zdarma. Mohl by se mi ještě trošku rozvíct tu sebelásku, když jsi ze začátku tak nějak zmiňoval. Měl by si k tomu co říct?
No je to vlastně hodně i o té upřímnosti k sobě, no, co vlastně doopravdy chceme, co nám jako, co nás bude dělat třeba šťastný. Třeba právě ty představy těch rodičů, že jo, že jakoby ty rodiče mají třeba představu, že my budeme šťastnější, když třeba budeme, nevím, právník nebo doktor, a přitom jakoby třeba to dítě by bylo spokojenější třeba jako zahradník, ale oni na něj dělají ten tlak vlastně, že musí být třeba ten právník, a když pak ten právník není, tak má pocit zase toho selhání, zase vlastně toho neúspěchu a nemá se rád. A má pocit, že jako neudělal to, co by měl. A přitom on by třeba byl rád, kdyby někde byl v parku a stříhal tam stromečky a teď musí sedět někde v kanceláři a vůbec není spokojený, že když bude mít tu sebelásku, tak si přizná, že vlastně já nechci být jako doktor, chci být právník a nebude se snažit třeba zavděčit těm rodičům, ale udělá to, co on jakoby chce. Takže a jinak teď jsem koukal tady Pepa, že píše, že jestli si nedáme písničku, tak možná jestli si nedáme pauzu.
Ano, klidně bych si dal písničku.
Já vám do toho ještě trošku vlezu. Tady se bavíme o nezralých lidech, kteří chtějí vidět vlastní velikost v očích druhých lidí. A vlastní velikost nejde vidět, to je falešný obdiv. Jo? Protože štěstí je vnitřní stav, uspokojení je vnitřní stav. Nikdo a ani žádná věc nás nemůže učinit šťastnou. Ani žádný výsledek ve sportu nikde, protože to mám sám za sebou. A vím, že když člověk stojí na tý stupních vítězů, tak ta sláva, to je pomývá věc, která pomíne někdy i do 5 minut. Jo? A my jsme proto ochotní obětovat spoustu dřiny, spoustu potu. Jo? A je to stejně jenom na základě nějakého prchavého okamžiku, protože kdyby třeba ten závod byl za hodinu, za dvě, tak by dopadl jináč. Jo? Ale my jsme vychovaní, aby jsme opravdu, že všechno děláme, aby nás ti druzí uznávali. Ale tím ukazujeme, jak jsme malí. Pro Boha, mějme se rádi, milujme se a nestarajme se o tom, co o nás říkají druzí a všechno. A to taky je způsobené tím, že plaveme neustále v myšlenkách v minulosti nebo v budoucnosti. Přítomnosti tady a teď není žádný problém, jakýkoliv. Bavili jste se o politikách. Já politiky lituji, protože to, co dělají, oni neví, že za to budou platit. Samozřejmě to snaží se to dělat tak, aby to ty druzí dělají, že to dělají pro ně a všechno. Je to tak celé přizpůsobené, ale budou platit za všechno. Máme tady jednoho velkého politika, velice bohatého, který lidi ho volili, protože si myslí, že on už nechce být víc bohatý. A zeptejte se ho, kolik by dělal za poslední rok miliard, desítky. Jo. A jeho štěstí, to jsou nešťastné bytosti. Jo.
A
to totálně nešťastné, protože Já de facto nemám žádný majetek a mám všechno, to, co potřebuji k životu. A nemám s tím problém. Já nepotřebuji mít 5 aut, nepotřebuji mít jachtu, nepotřebuji mít to, já potřebuji žít život, který je naplněný tvořivostí a štěstím. Ale štěstím, které je mé vnitřní a štěstí, které taky plyne z toho, že chci učinit příkladně svoji partnerku šťastnou, svoje děti šťastné, že se jim budu snažit porozumět a budu pracovat na rozvíjení jejich potenciálu, jejich tvořivosti. Teď to je největší štěstí. Není nic, já žádné jiné štěstí nevidím. Jo? A i to, jak prostě tyto lidi svádí všechny své nedostatky na druhé, ukazuje, že jsou to ty nejslabší bytosti, protože to nejde, jo, já nevím, já to vidím tak, jo, já nedělám nic pro druhého, mě třeba, když to vemu na sebe, mě můžete chválit, mě můžete hanět, mě je to jedno, já vím, kdo jsem a mám sám sebe rád. A tak by to mělo být. No. Ale dáme písničku, ano? Já už ano, pouštím, ano. Ať si lidi odpočinou.
Ano. Tak a jsme zpátky ve vysílání. Já bych rád ještě zmínil, kdybyste měli případné dotazy, tak ještě jednou e-mailovou adresu, tam své dotazy můžete psát. Vzájemná úcta svcs@hotmail.com a nebo nám můžete klidně zavolat na telefon 603 370 842. A já bych tedy rád navázal na Pepovu zmínku o politicích a mě tam okamžitě vyskočil a věřím tomu, že po něm bylo jen mluveno, nebo byl míněn, Andrej Babiš. A když se na něj podíváme, tak mně nepřipadá být jako šťastná osoba. On už i v tváře vypadá být strhaný, vrázkovitý. A když si vezmete, jako on musí mít odpovědnost, co všechno musí vlastně jakoby řešit. A jen proto, protože chce mít nějakou nadvládu, nějakou moc, aby se připadal být důležitý, protože to je právě o té důležitosti, tak on s tím neskutečně trpí, protože to nemá tu touhu po té moci uznanou jako nadbytečnou. A Pepa tam ještě zmínil, že ve skutečnosti lituje, ale to chci taky říct, že vlastně ono je není třeba právě litovat ani. Protože oni vědí, co činí. A to neznamená, že i když trpí, že tady nevykonávají špatné věci, nebo uvozovká špatné věci, ale že tady nekonají zájmu nás všech. A to je dobré rozeznávat a dovolit si být v těchto situacích důstojný a říct jim to. Protože když si člověk uvědomí, že nás tady ovládá, nebo že se necháváme ovládat pár lidma v politice oproti nám všem, kterých nás je přes 10 milionů, tak my jsme k sobě velice nedůstojní v tomhle tom. A vybíráme si jenom v omezeném měřítku. Místo toho, aby my jsme tady převzali všichni zodpovědnost sami za sebe, byli v tomhletom jednotní a nasměrovali to, ty pravidla, který dají hodnotu všem bez rozdílu stejně. A my jsme se tady to ještě nepřevzali zodpovědnost. A není třeba nikoho litovat, protože tam zase nikoho ponižujeme něčem, anebo se zase nadřazujeme. A když nevidíme nikoho v rovinosti, tak tam vzniká nesoulad. Ale když s tím dotyčným, s kýmkoliv máme soucit, tak máme to pochopení. A z toho soucitního pohledu vidíme, že není doopravdy co závidět a není třeba na nikoho útočit, ani nikoho vinit, ani nikoho litovat. Jen to vidět takové, jaké to doopravdy je. A každý si to něco řeší. Tak bych chtěl navázat ještě na sebelásku, které jsme s Petrem skončili. A já třeba tu sebelásku jsem tam i dozvěděl z toho fyzického pohledu, kdy jsem si já třeba osobně říkal, že se nepřijímám třeba fyzicky takový, jaký jsem. Že, a všiml jsem si i na ostatní, že lidi tu sebelásku si na sebe stahují, jakože se sami sobě musí líbit. Ale dost si to stahují po té fyzické stránce. A to je takový sebeklam. Protože přijmutí sám sebe pro mě znamená přijmutí se se vším. Přijmutí se se vším a být sobě upřímný. A přiznat si vše, co sobě uvidím. Teprve potom já se můžu mít sebe rád. A to, co na sobě uvidím, tak si říct, jestli to doopravdy chci dělat. Jestli se takhle na sebe dokážu podívat. Jestli se můžu mít doopravdy sebe rád. Tak jenom tohle jsem k tomu chtěl říct. A jestli nám k tomu, Pedro, ještě v té sebelásce chceš i ty něco říct? A nebo můžeme navázat na nějakou jinou věc?
No, řekl bych k tomu asi, že to je vlastně i taky jako nějaká představa, třeba ten fyzický vzhled, jakoby nějaký naučený jako ideály krásy, který se pak snažíme třeba dosahovat, ale to je zase jenom subjektivní, že jo? Každý musel být něco jiného, takže stejně i kdyby si se třeba úplně změnil, tak by zase přišel někdo jiný a řekl by, jako, že předtím si vypadal líp, že jo? Nebo každá kultura má jiný ty ideály krásy, takže co někde jako je považovaný za krásný, zase v jiný kultuře krásný být nemusí, že jo. Třeba, nevím, tohle ta soška té věstonické Venuše, že jo, to byla taková ta kyprá žena, jakoby, a vlastně teďka je zase jako předkládaný, že ta krása je nějaká jako úpenost, ale prostě tak to vůbec není, no, jsou to ty subjektivní představy, takže vlastně je zbytečný jako vlastně hnit se za nějakým tím ideálem, protože ten je stejně pro každýho jiný. Co se líbí jednomu, se nelíbí druhýmu. Takže není potřeba se zavděčovat asi každému, že jo. A jinak ještě mě napadlo k těm rodinným, jakoby těm předpojatostem, že se mi vybavila ta scénka z knihy Čtyři dohody, že jo, jak tam je vlastně ta holčička, která si jako ráda zpívá a teď ta máma přijde, práce je utahaná, třeba měla špatný den a říká jako no, nespívej, to se nedá poslouchat. A vlastně v té holčičce to pak jako zůstane a ona jako pak věří tomu, že třeba nespívá jako hezky a nevidí tam už vlastně i pak prostě třeba má celý život z toho ten blok. A je potřeba vlastně tady ty bloky jakoby si uvědomit a prostě zbavit se toho, no, že ona třeba zpívá hezky, ale má to přesvědčení už potom někde uložený v podvědomí, že už si to třeba ani nepamatuje, tak pak když má třeba zpívat, tak se cítí špatně a to jsou takový ty příklady těch vlastně podvědomých vzorců, kterými si nosíme a pak máme pocit, že jako nejsme dost dobrý. Ale přitom ona, ta máma, to tak třeba vůbec jako nemyslela v tu chvíli, prostě jí to nějak ujelo, byla prostě zrovna unavená. A když vlastně to jakoby nahlídne se přes ten soucit, přes to uvědomění, tak tím se to dá taky jako přesáhnout. No.
Ano, a mi k tomu přišlo to, že my si stavujeme věci, které slyšíme od druhých na sebe. A tam vlastně i ty čtyři dohody to tam vlastně zmiňují. Nebrat si nic osobně. A já jsem jen chtěl zmínit, že potom ty děti můžou vinit ty rodiče za něco. protože je zrovna vychovávali takhle, že po nich chtěli to a to, že oni to nechtějí. Ale když se zase na ní podíváme tím soucitným pohledem, když to máme to porozumění, tak potom máme možnost i vidět, že i oni to dělají z nějakých připojatostí. V podstatě, jak oni je vlastně koupili, tak prodávají, protože i oni byli učení zase k něčemu. Oni byli vychovávaní nějakým způsobem, který si vzali vlastně za svý a podle toho vlastně vykonávají ty činy, který mají právě tohle, takovýhle následek. Protože každá příčina má vlastně svý následek. Tak tohle to jsem k tomu chtěl říct. A pak mě ještě napadlo, když jsme tady vlastně celou dobu víceméně probírali držení se nějakých touh, a protože dobrý je odložit jako nadbytečné, tak vlastně to budovou učení tam prohlubuje vlastně to poznání toho, že není čeho se držet, toho, že když už je předem jasné, že vše podlehá zániku, tak není smyslem života hledat uspokojení v pomíjivých věcech, ale ve vztazích. To mi z toho vyplývá, že mi tady mě dává smysl budovat ty vztahy na ty vzájemné úctě, ty rovinnosti a důstojnosti. A my jsme součástí sanghy srdce darmy, kde vlastně ty vztahy máme založené na vzájemné úctě, na té upřímnosti a důstojnosti. Mohl by si nám říct, co pro tebe ta sangha znamená a co ti do života přinesla? A co tam vlastně, jaký je záměr té sanghy, nebo jaký v tom ty vidíš záměr a jak ty v tom životě díky té sanze vystupuješ?
No, tak ještě k těm vztahům vlastně jakoby nebo to, že my si vlastně neodneseme nic jakoby na tu druhou stranu z těch hmotných věcí, že jo. Žádný jako majetky a postavení, ale to, co vlastně jakoby máme jako té čest, jakoby pak, jak jsme se chovali k těm druhým lidem, jestli jsme prostě byli k ním čestní a upřímní, a jde o to vlastně podívat se pak jako sám na sebe, že jo. A jestli si člověk pak dokáže to sám před sebou obhájit, že jo. A vlastně sangha je jakoby společenství, že jo, lidí, kteří mají podobné záměry a podobný směr, že jo, třeba v tomhle případě ta dharma, a vlastně jde o tu vzájemnou podporu a sounáležitost, že jo, a vlastně směřování se a podporování se v těch cílech, že jo, takže tady je cíl prostě rozvíjet se v té dharmě, takže je jako logický, že člověk se potom obklopuje lidma, který jako mají podobné ty cíle a který potom si navzájem můžou jako předávat zkušenosti, doplňovat se. A tak no.
A co ti dává smysl být v té sanze?
No právě vlastně ta vzájemnost, no, a ta úcta jakoby a ta podpora, že třeba někdo, nevím, že se na chvíli může každej, že jo, třeba má nějaký propady někdy, že vlastně se ztratí jakoby v tom uvědomění nebo zapomene na něco, jako začne třeba zase podléhat nějakým těm vzorcům, a vlastně ta sangha jako dává tu pevnost, že jo, že navzájem se jakoby tam můžeme upozornit, když někdo jako spadává zase do nějakých prostě vzorců, kterým asi vlastně škodí. A je to potom vlastně jednodušší pro všechny, že jo? Než kdyby to člověk jako měl se všechno, byl na to jakoby sám. Ono jakoby vlastně každý je na všechno sám, ale paradoxně jako i ne, i jo, že vlastně ta podpora tý sanze je jako důležitá určitě. To vlastně je jeden z těch třech klenotů, že Buddha, Dharma, Sangha, že jo. A Sangha je to společenství těch lidí, který mají ten stejný cíl. Dharma je to právě učení, jako to uvědomění, kterým tady vlastně mluvíme celou dobu. Buddha je vlastně to, už ta realizovaná bytost, která vlastně jakoby, prostě jsou to takový tři pilíře vlastně, o který se navzájem podpírají. No, je to jako židlička musí mít aspoň tři nohy, že, aby mohla stát stabilně. Je, jako, je to mnohem pak jednodušší, když člověk má tady kolem sebe takovýhle jako lidi, kteří vlastně se v tom poznání navzájem podporujou a pomáhají si.
Ano, já s tebou v tomhle plně souhlasím a já v té sance vidím vlastně i to tvoření. To tvoření těch stavů, které jsou založeny na těch zájemné úctě. A je to vlastně konec hierarchie a nastolení synergie. A kdy mě už dává smysl to, co pomohlo mě sdílet pro ostatní. Že si to nenechám pro sebe a to mi dává smysl, protože v dnešním systému to, co tady je teďka nastoleno, to mi smysl nedává a já vlastně tou darmou žiju. A co znamená, vidím ty věci takové, jaké jsou a to, jak je vidím a to, co jsem si prožil skrz tu darmu, tak mě dává smysl právě to sebezdílení. Aby se o tom lidi dozvěděli, že nemusí trpět tak, jak trpí, že se nemusí držet těch tužeb tak, aby je neměli nadbytečné, tak, aby je, tak, aby je brali jako, že to je pro něj velmi důležité, ale doopravdy je můžou brát jako nadbytečné, a tím méně subjektivně trpí.
No, ono je to vlastně, jakoby, ono se to zdá jakoby jednoduchý všechno o tom, o čem tady mluvíme, ale to se jako tak jako zdá, ono aplikovat to a jako vědět o tom je taky, jsou dvě rozdílné věci, no a hodně lidí právě ještě podléhá vlastně těm představám, jakože musí být nějak jako nějak ten život tady vyhrát, něco uspět a neuvědomují si, že vlastně není co jako vyhrát, co uspět, že vlastně hledají to štěstí pořád v něčem těch předmětech, těch jakoby pomíjivých věcech a neuvědomují si, že už můžou být prostě šťastní rovnou, že nepotřebují to hledat někde v té budoucnosti a v těch představách, jak by to mělo být. No a proto jako určitě dobrý tady ty informace sdílet a tohleto uvědomění jako předávat dál, no, protože to pak vlastně může jako změnit celou tu společnost, když lidi změní ty hodnoty a když právě nebude každej se snažit sám za sebe něco jako vyhrávat, ale spíš bude ta synergie, že jo, spolupráce, tak potom jako můžou být jako šťastní všichni. Ale každý hledá to svoje štěstí pro sebe a vlastně to štěstí je v tom, jako se o něj dělit, že jo. pak člověku dělá jako radost pomáhat třeba předávat to, a když třeba, já nevím, někdo si poslechne ten rozhovor a někomu pomůže prostě netrpět, uvědomit si, že vlastně nemusí se honit ze spoustou věcí, za kterýma se jako honil, tak to potom jako má smysl, že jo. A potom to dělá radost to všem, takže je to nejlepší asi pro všechny, no. Než jako honit se za nějakým svým osobním cílem, který stejně pomine, tak je to takový smysluplnější, no.
No, a já se vlastně setkávám s tím, že spousta duchovních lidí, protože jich tady máme v republice spousta a jich i spousta na světě, který už na nějaký vědomý úrovni jsou a jdou si po nějaké duchovní cestě. Ale já jsem zaznamenal to, že spousta lidí se jakoby učí a spousta lidí těchto duchovních mají hodně obsáhlo, naučeno, ale vnímám tam rozdíl, že něco jiného je mít naučené a něco jiného je mít prožité. A když sdílím zkušenost prožitou nebo naučenou, tak mezi tím je velký rozdíl. Já ho tak vnímám, protože já, když jsem se setkal se Sanghou, tak oni mi předávali zkušenosti sebezdílením. A což já jsem se tam dokázal najít. A v tom spočívala vlastně moje seberealizace. A vlastně, když vidím ty bytosti, který sdílí to naučené, tak v tom vidím i taky to držení. Že potom tam mají taky tou důležitost. Máš k tomu nějaké poznatky?
No určitě vlastně ono v tom duchovním jakoby rozvoji platí v podstatě podobný pravidla jako i v tom neduchovnu, no, že někdo třeba se zase honí za nějakým jakoby duchovním úspěchem a je to vlastně stejný, jako kdyby se honil za tím autem, tak vlastně na tom lpí, snaží se třeba, nevím, rozvíjet nějaký schopnosti nebo prostě jít na práně a potom vlastně jako to jeho lpění, že pak se vlastně bojí, že zase o to přijde, jakoby. Vlastně zase to může být taková past jako tady v tom duchovním světě, že jakoby zase to, není tam to uvědomění, že i tohle to jako pomine. I tady ty duchovní úspěchy. Takže to no. A nebo třeba v tom poslední době, že jo, je takový ten trend hodně takový to sluníčkářství, no, že tam zase třeba někdo se snaží dosahovat nějakých, jako být pořád, já nevím, vysmátej a hrozně jako happy. A potom jako vlastně na tom taky lpí a nepřijímá, když zrovna třeba není úplně jako v pohodě, ale to prostě v té dualitě stejně jako přijde i ty lepší dny a i ty horší dny a pak ten člověk třeba může vnímat jako selhání, že zrovna jako nemá úplně super náladu. A vlastně čím víc vlastně platí ta, taky jako ten zákon určitý rovnováhy, že jo? Takže čím víc vlastně se budeme vystřelovat do nějakých jako extází, tak pak přicházejí i ty propady, no. Takže vlastně tady takovýto sluníčkaření potom jako má i ten druhý protipol, že pak ty lidi můžou padat třeba do nějakých depresí a dělají zase na sebe ten tlak v tom smyslu, že jako já nejsem dneska dost jako happy, to je špatně, zase jako selhávám. Přitom jako vlastně je to zase nepřijetí sebe nebo nějaký tý svojí druhý polarity, že jako může přijít i den, kdy se prostě třeba necítím úplně skvěle, tak přijmout sám sebe i tady v tom. Prostě můžu i třeba mít nějaký den, kdy se cítím úplně na prd a zase si to jako nevyčítat a nedělat na sebe ten tlak, jako že musím pořád něco, musím být nějaký jako šťastný a na všechny se smát. Prostě někdy třeba to tak by taky nemusí a ten člověk taky jako není špatný, že zrovna má den na prd, že ale právě tady v tom jako vznikají hodně ty tlaky na sebe i nebo pak ten člověk má, vidí i to selhání jakoby v těch druhých, že jako někdo není zrovna nějaký zase podle nějaký představy, že jo, tak pak dělá na něj tlaky a nepřijímá zase toho druhýho, no. Že je to vždycky v tom přijetí sebe takovýho, jaký jsem a pak vlastně automaticky přestaneš jako vytvářet ty tlaky i na ty druhý, aby byly nějaký, že to platí v podstatě v tom duchovnu i v tom materiálnu, akorát ty cíle se jakoby měnějí, no, že ty tlaky jsou, jakoby jenom se to přenáší, no, že se to tváří jakoby víc duchovněji, ale pořád je tam ten stejný princip toho, těch podmínek, který kladu na sebe a na druhý. No, a v té bezpodmínečnosti potom je vlastně to přijetí a ta spokojenost.
Já tam vnímám a setkávám se s tím i sám jsem to právě několik let žil, že právě tu duchovno má vypadat nějak. Že se mám držet nějakých pravidel. A když jsem toho vlastně nedociloval, anebo když jsem v tom selhával, tak jsem se samozřejmě necítil dobře a pak už se mi to nechtělo táhnout dál. Upustil jsem od některých duchovních věcí anebo od nějaké cesty. Nedotahoval jsem věci do konce. A pak zase druhý takovej protipol, kdy vidím na bytostech, sám jsem to opět zažil, kdy člověk zažívá takový ten sebeklam, kde se ani nechce přiznat, že zrovna trpí, že mu zrovna není dobře a je to takový to, že chce mít zase pod sebou lidi, když někoho ovládá, když právě jako nepřiznává, že se zrovna necítí dobře. A to jsou právě většinou ty bytosti, který ty sluníčkáře, který prostě za každou cenu musí vystupovat jako sluníčko. Že všechno je krásný, růžový a všechno je prima a vždycky to tak bude. A pokud já to takhle nebudu vystupovat, tak to je prostě špatný. Jenže oni k sobě nejsou tyhle bytosti, tak jako já jsem nebyl upřímný. A jenom se snaží takhle navenek vypadat a vystupovat, ale uvnitř jsou bolaví a nepřijatý sami sebou. A oni se ani neuvědomujou, tak jako já jsem se neuvědomoval, že ono to všude jde vidět, každý jejich projev. A když už třeba píšou nebo vizuálně jednáním, a to právě tohle dokáže vidět hrubuté nábytek. Třeba jako si ty, Petro, který si tímhletím touhletou zkušeností prošel. A já v tom vidím velký sebeklam, který tady hodně vládne. Protože my tady máme doopravdy v republice i spousta duchovních lidí. Spousta bytostí, které se vydávají za mistry, který vedou různý kurzy, který vedou k nějakým učení. Ale je to pořád, vidím v tom velký klam jak bytostí, tak sama sebe. Máš ty nějakou zkušenost?
To vlastně zase určitá představa, jak by ta duchovnost měla vypadat a pak vlastně držení se a lpění na té představě a že teď tady to není dost duchovní a třeba, já nevím, duchovní člověk by neměl dělat tohle nebo tohle. Přitom ta duchovnost si myslím je spíš taková jako prostě obyčejnost, že není to jako, že by člověk musel si oholit hlavu a sedět někde v jeskyni, ale prostě jako duchovní člověk může být klidně i třeba kdokoliv, že může to být klidně i manažér, bezdomovec. Ta duchovnost je spíš v té hloubce toho poznání, jako toho uvědomění těch jevů takových, jaký jsou. No. A už vlastně nekladení těch podmínek na sebe a na druhý. V tom třeba, jak by to mělo vypadat, že třeba někdo jako má obrovský poznání, ale prostě ten, kdo má tu představu o tom, jak by ta duchovnost měla vypadat, tak to v něm nevidí, protože vidí tu svoji představu a pak vlastně díky tomu si jako uzavírá cestu k tomu poznání, protože on hledá tu svoji představu duchovnosti a pak vlastně nenaslouchá člověku, který třeba tu představu jeho nenaplňuje a přitom on by mu mohl dát jako třeba hrozně moc, že jo, kdyby jako se jako zbavil té představy a poslouchal by to, co mu říká, tak by vlastně jako s tím získal mnohem víc, no, takže zase to je taková jakoby past v té představě. No.
Já to řeknu jináč. Chodí do práce, platí složenky, u nás většinou žije rodinným životem a netváří se jako svatoušek.
No. Ano, tak. A Petro, my dnešní téma rozhovoru máme nazváno Darma nejsou nižší lék. A já i sám mám osobní zkušenost s tím, že to není jenom po té duchovní nebo psychický nebo duševní stránce, ale že se to projevuje i na fyzické stránce i s těma nemocemi. Když člověk psychologicky trpí, tak z toho může de facto i onemocnit, nebo se mu dějou takové věci, že si třeba, dejme tomu, může zlomit i nohu, a těch příkladů může zase víc spousta. A chci se tě optat, jestli ty máš nějakou zkušenost, jestli by si i tady k tomu něco mohl říct, a abych to i rád potom zmínil i moji zkušenost.
No je to jako o tom vlastně, no třeba právě v tom, že někdo má představu, že musí být furt jako hrozně jako spokojený a že se třeba nesmí zlobit. Že jo? A teďka on potlačuje v sobě, třeba něco mu vadí a on to v sobě potlačuje. Že jo? Takže ono se to v něm hromadí a pak jakoby vlastně v něm vzniká nějaký přetlak, který prostě když on jakoby tou představou si brání vlastně ho uvolňovat, protože si nedovolí se třeba zlobit. No a tím vlastně psychosomaticky pak ten tlak se někde musí projevit, takže ono se to pak může projevit v podobě třeba těch nemocí, že jo. A nebo právě i třeba ty zlomeniny taky, že jo, to může být určitý zase nějaká představa, že jako nejsem dost dobrý a vlastně takový trestání se sama sebe jako na té nevědomý úrovni, že podvědomě vlastně ten člověk prostě si potom třeba způsobí nějaký ty zranění, že někdo prostě třeba má často zlomeniny, ale vlastně jako myslí si, že to je nějaká náhoda, že jo, a nevidí, že on má nějaký v sobě vzorec, nějaký nepřijetí sebe nebo představu, že není jako dost a vlastně si tím podvědomě jako ubližuje.
Mm-hmm. A takže vlastně, když člověk subjektivně trpí, nepřiznává si to, takže si to žene i právě k té nemoci, nebo k těm úrazům. A chci chci tím říct, že nic není špatně a nic není vlastně ani prostě chyba. Protože když člověk má zvědoměný ty tři pilíře, to budhovo učení, tak tam právě méně subjektivně trpí. A tam ví, že prostě už neexistuje chyba, neexistuje zločin, neexistuje vina. A co jsem chtěl říct, tak to, že my se díky tomu, že trpíme, právě ty nemoci a zranění do života sami přineseme. A já třeba mám takovou zkušenost, já v 15 jsem si dělal výřez plotínky a v 18 jsem byl na operaci a vlastně do mých 36 let jsem velice, velice bolestivě trpěl. A mělo to následky vlastně celý můj život a kdy jsem i musel, protože jsem si to myslel, musel jsem chodit prostě do práce a trpět, vyloženě trpět těma bolestma, kdy prostě jako x práškou mě proti té bolesti nepomohlo. A ve chvíli, kdy jsem poznal darmu, tak mě ta bolest za automaticky po nějakém uvědomění odešla. A od té doby s těma zádama nemám vůbec problém. Nemohl jsem třeba sedět v tureckém sedu. A teď rád v tureckém sedu třeba medituji. A bylo to v podstatě skoro jak na lousnění prstů. Jenom tím, že jsem vlastně odložil tu zátěž, kterou jsem si celý život právě nesl. A já jsem, díky tomu, že jsem rozvázal karmické svazky, tak jsem zjistil vlastně příčinu. To jsem si právě nesl od rodičů.
Že jsi tam na sebe dělal nějaký tlak, jakoby nakládal jsi na sebe prostě nějaký povinnosti a vlastně jsi uvědomil, že jako nemusíš. A tím si vlastně schodil to břemeno. Ano. Uvolnil si i tím vlastně, že záda, se říká, že ještě bolí záda, že jsi si moc naložil, že jo, zase na to jsou různé knihy, jako by psychosomatika a tohle, jako každý orgán, každý má jakoby nějakou příčinu. Že to právě v tom je to kouzlo zvědomit si, že vlastně nemusíme si na sebe ty tlaky jakoby nakládat a tím vlastně ulevíme i tomu jako tělu, že jo. Když ten tlak psychologicky je prostě dlouhej a neuvolňuje se, tak se to v tom těle začne projevovat. No, takhle.
Ano, a mně to právě vyplývá, že člověk nemusí. Opravdu prostě nemusí se držet nějakých zátěží a vždycky to vychází z těch tou, když je nedržíme nebo když je nemáme jenom jako nadbytečné, tak pořád něco musíme. Musíme si něco dokazovat, držíme se přehnaně různých věcí, toho, čeho chceme dosáhnout na někom, na něčem. A pak z toho vzniká právě ta bolest a z toho může vzniknout právě i ta nemoc nebo ten úraz. Proto darmo vnímám jako tím nejsilnějším lékem, dopravdy tím nejsilnějším, který tady dostání je, a který se nedá ani zaplatit. Já to, co jsem skrz darmu dostal, to, co mi to vneslo do života, tak to se doopravdy nedá zaplatit. A já se to můžu být akorát vděčný bytostem, který mi to dopřáli. A za to, že si to nenechávají pro sebe, za to, že se sebe sdílejí a za to, že to předávají bez podmínek, nezištně. A za to chci poděkovat tady Lucince Svobodový, která vůbec mě zdarmo seznámila všem bytostem ze Sandy. Moci poděkovat Lumírovi za to, co všechno tady vytvořil a za to, co nadále tvoří. Protože to je opravdu nejsilnější lék pro všechny bytosti. A díky tomu tady bude, díky tomuto léku tady bude konec utrpení ke všech bytostí, kterým se to dostane.
No, co já jsem si třeba všimnul, že hodně lidi mají takovou tu představu, že já nevím, kdo má jako poznání nějaký vlastně, tak mlčí. Ale to je právě úplně jako scestná představa, že jo? Protože právě kdyby třeba každý mlčel, kdyby třeba Lumír jako nezdílel to, co vlastně na co přišel, tak my bychom to jako nevěděli, že jo? Jak bychom jako se k tomu dostali. Takže vlastně jako to bych chtěl taky rozptýlit tady tu představu o tom, jako, že kdo ví, tak mlčí, protože to je prostě hloupost, že jo? Že kdyby třeba Buddha mlčel, tak by prostě to učení jeho nebylo jako přístupné pro lidi. No. Takže určitě jako vlastně tady těm bytostem, který právě mluví, jako patří velký díky a velká vděčnost. A je potřeba právě to šířit a mluvit o tom, no, o těch zkušenostech, o tom, jak vlastně nám to pomáhá. A jinak třeba ještě k těm sportovcům, teda k těm zraněním, to se mě napadlo, že hodně je to vidět třeba na sportovcích, těch profesionálních, no, že oni na sebe právě kladou ty velký tlaky v tom, jakože musí nějak uspět a vyhrát ty závody a pak trénujou, vlastně nenaslouchají tomu tělu a prostě až se úplně přetáhnou a třeba právě si udělají nějaký úraz a vlastně je to zastaví, protože oni už by se sami nedokázali zastavit, tak přijde nějaký ten signál od toho těla a prostě jim to znemožní. Jakoby, no. Takže je dobrý naslouchat těm svým potřebám a těm potřebám toho těla, protože ono vždycky už to naznačuje jako nějakou dobu dopředu, než se to vlastně projeví na té fyzické úrovni. No. Že jak lidi jsou zaměstnaný těma svýma představama, tak vlastně ani nevěnujou tu pozornost tomu tělu a těm signálům a pak jako přijde nějaký to zastavení třeba v podobě nějakého úrazu nebo nemoci. Takže je i dobrý umět se jako sklidnit, zastavit a třeba jen tak sedět v klidu a naslouchat těm svým potřebám. Platí třeba o jídle, o všem, no. Třeba o té práci, že někdo prostě pracuje 12 hodin denně a furt má pocit, že musí víc ještě toho stihnout, až se úplně vyhoří a tak nemůže dělat nic, musí se prostě zastavit.
A já bych ještě, protože už se nám blíží čas ke konci a rád bych všem posluchačům chtěl říct, kde nás můžou najít a můžou tam najít vlastně pomoc sami pro sebe, vlastně to, co pomohlo mě, a můžou nás najít na webu www.srdce-darmy.cz nebo na facebookové stránce Srdce Darmy nebo Buddha Shakyamuni zvaný Gautama a také na Cesta k sobě, pomlčka, rozplétání karmických svazků. Tam všude fungujeme a skrz tyhle ty odkazy tam můžete nalézt právě pomoc a obsáhnout to budovou učení. Ale také, kde to je psáno, tak Umír Láska vydal knihu a vše, o čem tu dnes hovoříme, tedy přesah duality, je sepsáno jazykem dnešní doby v knize Maitreya Buddha Sutra a ne prázdnota, matka dědiců nesmrtelnosti. kterou napsal Lumír Láska, jak jsem ji zmínil. Velice doporučuji.
Jo, jo, to je úžasná knížka, taky doporučuju. Pořád ji studuju. A je tam fakt jako každá stránka je nabitá prostě informacema a je to prostě dokonalý.
Tak to už nám píše, že máme ukončit. Tak se se všema loučíme a tak někdy zase příště naslyšenou. A děkuji ti, Pedro,
taky
za příjemný rozhovor. Děkuji tobě, Pepo, a mějte se všichni hezky.
Díky za pozvání a děkuji posluchačům, co nás poslouchali, a věřím, že jim to třeba něco dalo. A zase příště. Ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.